Äripäeva raadio. Teabevara tund.
Tere, head raadiokuulajad. Te kuulate saadet Teabevara tund. Ja tänases saates räägime juhtimisest ja keerulistest juhtimisotsustest. Ehk täpsemalt, kuidas lõpetada ja loobuda. Stuudios on vestlemas psühholoog ja tippjuhtide koolitaja Mare Park ning teine stuudiokülaline on koolitaja Heiti Pakk. Mina olen teabekeskuse juht Liivi Kedelauk. Meie tänane vestlus on ajendatud Äripäeva uuest juhtimisraamatust Lõpetamine, ehk alapealkirjaga Tea, millal on õige aeg lahkuda. Selle raamatu autor on Annie Duke. Raamatu põhisõnum on see, et loobumine ei tähenda veel ebaõnnestumist. Õigeaegne punnitamise lõpetamine võib osutada väga oluliseks otsustamisoskuseks. Ehk siis me räägime teadlikust loobumisest. Nii töös kui eraelus. Heidi ja Mare, see teema on oluline. Ja te olete otsustanud seda ka nii-öelda inimeste lõpetada, et kuidas teadlikult loobuda ja millal seda teha ja kuidas seda teha. Et mis selles raamatus teie jaoks erakordselt on ja miks te otsustasite ka koolitama hakata sel teemal?
Meil otsustamine kui eriti tähtis osa juhtimistegevustest hakkas tunduma, et üks keerulisemaid olukordi on kirglikel juhtidel, kes on sättinud endale suured kõvad eesmärgid ja siis ei lähe nii nagu peaks minema, et siis nad võivad hullu pööri kinni jääda sinna nii, et tegelikult hakkavad juba ammu surnud hobust peksma. Ja noh, mina tahaks öelda, et üks üldine inimese käitumise nägemis on see, et meil on liiga palju sund käitumist. Et inimene võib öelda, et tal on sund jätkata siis, kui juba eesmärk on pandud, kuigi kõik on muutunud. Ja samamoodi võib öelda, et teda päästab ainult siis, kui tal tekib ikkagi sund lõpetada. Ja noh, me mäletame arenguvestusest, üks-ühe vestusest, et ammu oli juba see lohutus koondamise puhul, et see peab olema valus tõuge arenguks. Valus tõuge arenguks on mõnikord selle loobumise, lõpetamise tegelik eesmärk, et me saame paremat arengut teha, kui me selle loobumise suudame teha.
Loobumine millestki või millegi lõpetamine? On üks raskemaid otsuseid ja üks põhjustest, miks see nii on see visaduse ja pürgimise ja niisugese ja kinnihoidmise kultuur, mis meid ümbritseb, et kõik räägivad sellest, kuidas visadus on sihile viinud ja nii edasi, et siis ja aga kes mäletab edukaid loobujaid, tegelikult loobumise lugusid, edukaid loobumise lugusid on ka päris palju, aga neid millegi pärast ei mäletata, kes õigel ajal mitte väga produktiivselt teelt kõrvale pöördusid ja millegi muu paremaga tegelema hakkasid. Nii et see püsiva visaduse kultuur hoiab inimesi tagasi. Lisaks veel psühholoogilised niisugused lõksud, mis meid loobumisest tagasi hoiavad või loobumisest loobuma panevad.
Et see, mis inimesi tegelikult väga palju motiveerib jätkama, on ilma jäämise hirm, et inimese on ilma jäämine nii vastandlik selle saamisega, juurde saamisega, et ma tahaks öelda, et saamine, saavutusvajadus, sama himu on täiesti vastandlikud sellest, et sa loobud ja jääd mingis asjast, nii et ilma jäämine on kindlasti. Täna mina võin küll öelda, et küll oleks tore, kui inimene mitte midagi ei oleks tale vaja meeleheitlikult, et see meeleheitlikus seal kramplikus on see, mis teeb selle asja raskeks mõlemat pidi.
Aga kuidas siis aru saada, et jätkata pole mõistlik ja millal on loobumine allaandmine, sellepärast, et meil tõepoolest on see kultuur, et noh, ikka vingutame lõpuni ja visalt ja kas või veri ninast välja.
Kõige suurem paradoks selle loobumise juures, millest nüüd Anni Tiuk ka oma raamatus räägib, on see, et kui sa tunned, et on liiga vara loobuda, siis tegelikult on õige aeg. Kui see loobumise mõte või järelejätmise mõte on juba pähe tulnud ja sa hakkad selle vastu punnima, siis tegelikult on see õige aeg, nii et loobutakse reeglina liiga hilja. Kui see tunne on juba, ma ei tea, välja kannatamatuks läinud või kui elu ise sunnib loobuma.
Et ma arvan, et selle loobumisotsusel on selline suurte kaotuste tunnused küljes, et on teada, et inimesed katastroofide puhul on nendel kõige suurem õudus on tuleviku kaotusest, et kui inimesed unistavad ja loovad oma tähtsaid eesmärke, siis seal on nagu tuleviku kasu ja tuleviku head asjad seal ja nüüd tal võetakse need ära, et see tuleviku kaotus on see, mis sellel loobumisotsusel teeb seda väga raskeks, et ma arvan, et seal on hästi võimas, et kuna ei ole teada, kas kui sa lõpetad, kas sul tuleb veel midagi väga häid asju ka või mitte, et see on palju ebakindlameks. Et inimene ju oma paha tuttavat asja armastab rohkem kui võõrast võimaliku head.
Ja tegelikult loobumine on alati mingis mõttes allaandmine, aga mõnikord on mõistlik alla anda, nii et see väikene uhkuse pill tuleb alla neelata, et ma nüüd näen võibolla välja kaotajana või midagi sellist. Ja natuke lihtsam loobuda on siis, kui sa tead, et alternatiiviga teistsugust teed käies, ühest teest loobudes ja teistsugust teest käies on see oodatud kasu suurem või oodatud kasu on olemas, mitte ainult kaotatud kulutused.
Mis Anni Tiukil on kindlasti originaalne on see, et ta rääkides eesmärgistamisest ütleb, et kogu aeg eesmärke on vaja muuta, väga sageli on vaja muuta, ütleme täpsemini, ja et igal konkreetsel eesmärgil peaksid olema mingid vähemalt üks loobumise tingimus, mis on tõlgitud kui
lõpetamise kriteerium,
mis võiks otsetõlkes öelda, et need on eesmärgi tapatunnused, et mis on need kriteeriumid, mis juhul sa kindlasti juba pead hakkama mõtlema lõpetamise peale.
Ja kui sa ette eesmärki sead juba kindlad tunnused, millal on mõtet loobuda, siis on ka sel hetkel, kui see loobune vajalik on seda lihtsam teha. Ja siis see ei tundu olla andmisena, vaid oma püstitatud kriteeriumite järgi käitumisena.
Ja see annab vabadus. Ma arvan, et igal juhul on vaja seda sund käitumise osa endas vähendada ja kui sa tead, et on võib minna nii ja naa ja et mul mõlemal juhul on mul võimalik käituda võimalikult arukalt, kuigi me teame, et inimloomakesed väga arukad ei ole, et irratsionaalsus ongi tegelikult selle raamatu üks arendusi, et ma võibolla siin kohal ütleks, et kui võrrelda psühanalüütikuid ja finantsanalüütikuid, siis esimesed püüavad psühholoogilisi kaitsemehanisme ja tajuvigu käitumises ära tunda ja nüüd see, mida teeb Kahneman ja Anni Tiuk ja Taylor ja Arieli, et see, mis nad teevad, nad ikkagi näitavad, kuidas selles finantskäitumises tajuvead nende välja arvutamine võib olla abiks ja statistikute arvestamine teatud juhtudel ja
Anni Tiuk toob väga sellise ekstreemse näite, tegelikult loobumisest oli see mägironijate näide, eks ju, et sa pead panema, noh, see on see, et sa pead omale panema teatud koha paika, et kus sa loobud oma pürgimusest või eesmärgist, seal muidugi lõpeb muidu asi suure tõenäosusega surmaga, aga on ka väga palju, mida kaotada, et sa ei valluta mäe tippe. See on ilmselt ka ellu ja äris teisaldatav kujund, et mis kasu võiks olla siis äris ja elus loobumisest, kas pole pigem nii, et püsivus viib ikkagi sihile?
No kasu on loobumisest siis, kui see, mille kasuks sa loobud, see teine tee, on produktiivsem. Nii et kõik on nõus ju vähemalt põhimõtteliselt või teoorias on nõus kõik sellega, et ei ole mõtet lõputult kulutada millelegi, mis tulu ei too. Ja aga selleks, et oleks lihtsam loobuda, peaks ka kogu aeg tegelema sellega, et lisaks võib-olla praegu kasuliku variandi või praegu kasuliku äri mudeli eksploateerimisel pead sa kogu aeg vähemalt vähekenegi aega kasutama selleks, et uurida muid võimalusi. Et kui sul on tagataskus varuplaan või varuplaanid, siis on see loobumine ka lihtsam. Sest elu on määramatust täis. Me ei tea täpselt, mis juhtuma hakkab. Elu võib sekkuda, õnn võib pöörduda ja siis on parem mitte kramplikult kinni hoida sellest, mis kunagi töötas ja enam ei tööta, vaid võtta mõni alternatiivne tee.
Minu mõelest on hästi tore see, et kuna Annie Duke ise on olnud ikkagi maailma parim pokkerimängija, siis tema see lause, et pokker on pikk mäng ja üks vastuolu on inimesel see, et inimesel elu tundub, paljudele tundub liiga lühike ja siis on sealt liiga lühikesest elust on vaja kiiresti välja pressida palju suuri saavutusi ja iga hinnaga. Et see pokkeri pikka mängu, et sa ei ütlesid meie ühes jutuajamises ka, et nagu investoritel peaks olema portfell ka tegelikult nagu ikkagi pikk, et see analoogia on see, et see, nende reeglite teadmine, et see raamat on ikkagi väga praktilisi juhendeid ikkagi täis, mida tuleb muidugi kohe hakata ise enda peale rakendama, et eks meie selles oskuste koolitamises, kus on ikkagi lõpetamise teema ka sees, et ja inimesed väga, see on paljudele ikkagi ka täiesti uus, et me oleme nüüd seda koolitust ka poolteist aastat või kaks juba teinud ja et see on kindlasti uus inimeste jaoks, et kogu aeg on olnud see, et muudkui edasi kõrgemale, kaugemale ja rohkem, aga et mis on see, kus see mõistlik hetk on vaadata karmi pilguga, kas juba on olemas tapatunnuseid, mida võib-olla esialgu eesmärgi püstseli pannud, aga seda neid tunnuseid saab panna igal hetkel ka protsessi sees.
Miks see õigele lõpetamine siis nii raske on, et mis seda takistab ja mis meid takistab?
No üks väga psiholoogiline seletus on see, et inimestel on palju maagilist mõtlemist, et umbes et ikkagi kui ma väga tahan, siis ma seda saan ja selles on kirjutatud raamatuid, selles on raamat on The Law of Attraction, on umbes nii, et millest mõtled seda saad. Õnneks paradoksi poisid kirjutavad ka vastupidi see, et sa saad seda, millest loobud. See on, et see tee Teema on tegelikult maagiline mõtlemine ja sellega kaasnev maagiline käitumine. Et teeme midagi, no teeme ühe katse veel, no paneme ühe turunduse kampaania siiski veel igaks juuks. Et see nagu lootus seal, inimene ei julge lootusest loobuda. Tal see maagiline mõtlemine aitab, tal on nii nagu platseebo. Et kui sa usud headesse võimalusesse, siis üks osa sinu energiast nagu ongi selle võrra suurem. See teeb keerukaks, et mina olen palju aegu rääkinud mõelnud, et inimesel ongi kõige keerulisem see, et ta samaaegselt tahab ja ei taha. Ja mida tähtsam on see eesmärk või mida elulisem on see tema eluga rahulolu jaoks, seda rohkem võib see tahan ei taha minna nagu mõlemat tugevamaks, et see ambivalentsus suureneb.
Üks selline fenomen, mida käitumismajandusteadlased on märganud, on see, et kui miski on meie oma, siis ta muutub meile kalliks. Kallimaks veel kui tema noh, kõrvalt vaadates on või välise pilgule läbi. Ja kõige kallim on meile midagi sellist, mis on nagu tõesti meie, noh, puudutab meie identiteeti. Nii et oma, selles mõttes midagi, mis on meie oma, need ei ole ainult asjad või raha või midagi sellist, mingi vara, vaid need võivad ka olla otsused ja ideed. Nii et kui me ise oleme mingi otsuse teinud, näiteks asutada mingisugune startup või firma või midagi sellist, siis see muutub osakeseks meie identiteedist ja sellest on väga raske loobuda või lahti lasta. Et see on kindlasti üks põhjustest, miks on raske loobuda. Ja teine põhjus on see, mida siin raamatu tõlkes on nimetatud pöördumatud kulud. Need on siis need kulud, mis on juba tehtud ja mis ei ole andnud loodetud tulemusi. Et kui need on väga suured, siis paradoksaalsel viisil kiputakse mõtlema, et nüüd tuleks veel sinna panustada. Nii et kui miski asi kisub kiiva, siis selle asemel, et kaaluda väga tõsiselt loobumist ja millegi muu tegemist ja nende kulude pidurdamist või ühesõnaga lõpetamist sellel kohal, mis juba tehtud on, selle asemel hoopis näiteks kahekordistatakse või kolmekordistatakse oma pingutust. Tehakse veel ja veel rohkem ja noh, paraku avaliku sektori projektides on see eriti näha. On jäänud ikkagi läinud sinna juba miljonid ja läheb veel, kuigi on näha, et see asi ei edene, aga kes on siis nüüd see, kes võtab vastu otsused, kirjutame need kulud korstnasse. No võtta ühesõnaga need pöördumatute kulude või juba tehtud kulude taak või see koorem on nii suur, et ei lase meil loobuda, ka õigel ajal mitte.
Ja mulle tundub ka, et inimesed ikkagi, kui nad kirglikult midagi teevad, siis nad seovad ennast emotsionaalselt nende asjadega, nende inimestega, kellega nad koos teevad ja kõikide ka protsessidega seotakse, ennast projektidega seotakse, et see emotsionaalne seotus on see ka, mille pärast ei taha nagu maha jätta ja et selle pärast võib-olla on raske ka seda lõpetada ja loobuda ja nagu ütleme, mul tulevad meelde siin koha peal meie armsad super forecasterid, need, kes ikkagi ei seo ennast mitte millegagi, et see võimaldab neil kõikides asjades kahelda ja kriitiliselt mõtelda, sellepärast, et tal ei ole, neil on kallutatusi, mis on emotsionaalse pärituloga, on väga palju vähem, et sellepärast ma arvan, et võiks ju teha nalja öelda, et iga korralik inimene seob ennast emotsionaalselt nende asjadega, mis ta teeb, aga targem oleks olla teatud mõttes sõltumatu või vähemalt kontrollida seda, kui palju sa siis sõltub või sõltumat oled. Et mina küll usun, et see Annie Duke'i raamat paneb inimesi rohkem ikkagi sisemist vabadust tahtma ja seda, et sa ei ole sõltuv ja sundkäitu ja mitte millegi suhtes liiga palju.
Aga jah, seda otsust teha on keeruline. See ei ole ilmselt mitte ainult avalikus sektoris, vaid ka ärielus pisikest asjade puhul, et me tõesti oleme nii palju energiat sinna panustanud, meil on läinud sinna eelarve raha, et pingutame veel, et äkki tuleb. Ja see fookus läheb sinna valesse kohta, me päästame mingit projekti selle asemel, et oma energia panna sinna, kus tegelikult nagu nii-öelda tagasi tuleb või mis elab ja lendab.
No see ongi nüüd see tapa tunnuste koht, et Conway, kes on
tuntud investor,
ingel investorite hulgas maailma tuntud nimi, pakub ka ja mida Annie Duke'i raamat citeerib, et ta pakub seda tehnikat, kuidas siis seda lõpetamist kokku leppida, kui sa juba ise saad aru, et sa oled selle projekti sees nii kirglik, et sul on vaja sõpra kokku leppida, kes oleks valmis sulle ütlema karmi tõde, kui teil on see enne kokku lepitud. Ja noh, ma arvan, et see Annie Duke'i raamatus on nii tore, et Kahneman, eks ole, seal oli selline olukord, et Kahneman, Nobelist ja Thaler, ka Nobelist, kaks Nobelisti tegid koos seda siis seda lõpetamise protseduuri. Ja et mis oli väga oluline, oli, et kõigepealt oli nõusolek, et sa hakkad mulle ütlema keerulisi asju ja tapa tunnused on üks asi, mis lepidakse enne kokku selle see quitting coach või lõpetamisõpetaja on, me tegime Eitiga veel oma keissi selle kohta, see oli tõeline töörõõm, tõeline nauding, me tegime keissi sellise töötaja kohta, kes on väga tubli, väga pingutab ja on läbipõlemisohus. Ja see keiss meedis meie koolitujatele ka väga, sest see on läbipõlemine on praegu ikkagi ka nii juhtide kui mitte juhtide seas väga nagu tõsine teema.
Et üks konkreetne soovitus, mis teeb vajalikul ajal lõpetamise lihtsamaks, on võtta kõrvalt pilk. Ja see kõrvalt pilk võib väljenduda mingisugustes statistikates, kuidas üldiselt selles valdkonnas läheb. No näiteks igal startupperil on võib-olla kasulik teada seda, et kõikidest startupidest vaevalt 10% läheb nii-öelda lendama. Et kui ei lähe lendama, siis ma olen 90% juurkas. Loomulikult sisetunne alati petab selles mõttes, et mina ei ole ju selline. Ja teine viis, kuidas võtta see kõrvalt pilk on siis see, millest Mare rääkis, on võtta enda nii-öelda lõpetamise õpetaja. Või ma arvan, et siin raamatus on öeldud lõpetamise treener, aga see quitting coach inglise keelse terminina on see, mis aitab vaadata kõrvalt pilguga oma projektide otsa ja kuulda siis kõrvalt pilgu häält, kes noh, Annie Duke ütleb siin raamatus väga ilusti, et leida inimene, kes teid niivõrd palju armastab, et ei karda valusaid asju öelda. Ja see on nagu eraldi tõesti tehnika, kuidas moodi nõustada lõpetamist. Et lõpetamise nõustaja või lõpetamise õpetaja on ma arvan, et üks selline coachingu liik, mida võiks mõelda, et peaks praktiseerima.
Väga, väga põnev mõte tekis, et meil on coache palju, meil mitte õnneks veel coachide uputust ei ole, aga coach on ikkagi nagu tekinud palju ja tublisid ja töö, et huvitab paljud neist seda teemat on juba rakendanud või ma arvan, et terve mõistusega inimesed vaistlikult tunnevad ära selle.
Nii, teeme nüüd saatesse väikese pausi ja räägime hetke pärast edasi. Meil on stuudios psühholoog ja tippjuhtide koolitaja Mare Pork ja koolitaja Heiti Pakk.
Äripäeva raadio. Teabevara tund.
Tere taas, jätkame saadet. Me räägime täna lõpetamisest ja rasketest juhtimisotsustest. Meil on stuudios psühholoog ja tippjuhtide koolitaja Mare Pork ja koolitaja Heiti Pakk. Me oleme lahanud teemat, et kuidas ja millal lõpetada elus ja äris, kas projekte või tööd, teenust, millal on õige aeg, kuidas seda teha ja nii edasi. Et me rääkisime viimati siis eelmises pooltunnis sellest, et meil võiks olla nende otsuste langetamiseks kõrvalpilk, ehk coach või õpetaja, kes ütleb meile sõbralikult ja armastavalt, et millal on aeg asjaga lõpp teha. Kas see sõber või armastav coach võiks olla ka kolleeg, kes ütleb, et nüüd on see hetk? Ja mis on need kriteeriumid, mida me siis peaksime kokku leppima, et mida me silmas peame pidama, mis hetk on õige?
See võib olla kes tahes, kelle suhtes on sellel, keda siis treenitakse või keda siis õpetatakse usaldus. Aga mis kõige tähtsam on see leping, mis enne tehakse. Et see leping ei pea olema see, et kuule, anna mulle natuke nõu selles asjas. Vaid see peab olema tõesti nõusolek selle kohta, et ma ütlen sulle, kui minu arvates on selle asjaga läbi, loomulikult siis inimene, kellel seda, eriti inimene, kellel on, kui on juttu nendest asjadest, mis on väga talle hingelähedased, vaidleb vastu ja siis lepitaksegi kokku selle lõpetamise õpetajaga, et mis on need tingimused, missuguse aja jooksul peab olema miski asi tehtud, et uuesti selle teema juurde tagasi tulla. Et see, et inimene alguses vastu vaidleb selle lõpetamise ettepanekule või selle ideele üldse, et äkki võiks mõelda, et see hobune enam ei jookse, siis selge see, et inimene kõigepealt vaidleb vastu ja kõigi oma jõududega võitleb selle vastu ja siis see lõpetamise õpetaja võiks kokku leppida kindla aja pärast, saame uuesti kokku ja vaatame, kas need asjad on juhtunud või toimunud. Ja kui ei ole, siis võtta see nagu uuesti teemaks. Ja need on need, mida Mare siin nimetas nii-öelda tapatunnusteks, et kas need võiksid olla siis lõpetamise kriteeriumid.
Et siin on nagu nii tore see kõik, kes midagi teavad negatiivse tagasiside andmises, mis on juhtimises olnud üks ka läbiv teema, et seal on hästi oluline aru saada, et mida inimene juba tegelikult aimab. Ja noh, negatiivse tagasiside kohta ma mäletan Rutti Einblad ütles, et mingil juhul inimesed juba tavaliselt nad juba osa neist teavad, et on juba halvasti, aga siis kui nad vaidlevad, siis Conway ütleb, et pigem nõussuge, öelge jah, sest tema seisund on see, et ta ikka veel loodab, ta ikka veel tahab ja ei ole mõtet seal hakata vaidlema, vaid selle tõttu on see tapatunnuste kokkuleppimine hästi nagu konkreetne. Plus veel on see ka, me räägime palju kaasamisest, no siis ikkagi on nii see lõpetamisõpetaja kui ka siis see lõpetamisele suunatav teatud mõttes on ikkagi teevad väga selgelt juba koostööd, kuigi vastuolud on seal sees.
Ja kindel nõus oleks sellest, et ma hakkan sinu käest saama negatiivset edasisidet.
Just.
Tuleviku mõttes, sest lõpetamine on midagi sellist, mis tuleb tulevikus teha ja arutatakse siis selle üle. Et see nõusolek peab olema lõpetajalt. Muidu on kibestumus ja haavumine ja see negatiivse tagasiside. Inimene automaatselt tõlgendab seda, et kas siis kõik, mis ma teinud siiamaani olen, on halvasti. Haavub, tunneb, et see on kriitika tema suhtes, mitte mingisuguse tegevuse suhtes. Et see välise pilgu kasutamine, objektiivse vaate kasutamine peab olema enne kokku lepitud ja et see on teatud mõttes negatiivne. Kas see peab olema ette teada?
Ja, et ja siis ikkagi õnnestub võibolla natuke seda tuleviku kaotust vältida, et tegelikkuses no, mulle tundub, et niipea kui inimene nagu näeb, et lõpetamisel on palju selgeid plusse ja et siis ikkagi tulevad uued tuleviku võimalused, et me ei saa mingil juhul inimesed usku headesse võimalusse ära võtta lihtsalt, et tulevad uued teised võimalused, aga kui sa istud selle vana asja sees kinni, siis sa päriselt ei saa uusi asju teha.
Ja sa võibolla isegi ei näe oma nina all olevaid uusi võimalusi, kui sa liiga kinni oled mingisuguses asjas, mida sa oled harjunud tegema. Aga need tehnikad, mida siin Anni Tiuk oma raamatus tutvustab ja mille üle võiks mõelda ja mida rakendada, siis võimaldavad seda, et sa juba mitte olude ja hädasunnil ei hakka uusi asju, uusi võimalusi nägema, vaid need on sul kogu aeg vaikselt taskus kaasas. Ja nüüd juhu kirjeldab siin ühte juhtumit, kui tema käest küsiti ühes tema poolt nõustatavas ettevõttes, et noh, me oleme siin tööga väga rahul, kõik on väga hästi, aga aegajal telistavad meile need peadeotsijad või need värbajad. Et kas peaks neid kõnesid vastu võtama või ei? Et see tundub kuidagi ebareaalne, kuidas ma olen ju kõige rahul, ma ei mõtle praegu üldse sellele lahkumisele või midagi sellist, siis tema soovitus oli küll, kindlasti võtke. Mitte sellepärast, et lahkuda, vaid sellepärast, et oma seda võimaluste diapasooni laiendada, sest kõik võib juhtuda. Selle firma edukus turul, konkurent tuleb mingisuguse muu asjaga, võib kahaneda, müügijuht vahetatakse ära inimese vastu, kes teile üldse ei pruugi meeldida, mis iganes, nii et neid ei tohi ka enda ees ega teiste ees häbeneda neid võimalusi otsida, et see annab, annab vabaduse selle mõttega julgemin ringi käia selle võimaliku lahkumisega, aga ka siis neid võite, mida siis lahkumine ühest asjast võib kaasa tuua, sest mõned plaanid B võivad osutuda oluliselt paremaks kui plaan A ongi.
Sa Heiti meie koolitusele rääksid nii hästi varjudest, mis on nii võimalikud nii eesmärkide kui isegi põhiväärtuste puhul, et äkki sa natuke midagi ütled, et see on isegi appetizer, ma arvan väga, väga ilus mõte.
No, eesmärkile tekib varjukülg siis, kui eesmärk on sõnastatud selliste kriteeriumide järgi, mida tavaliselt soovitatakse toon, kui ta on väga konkreetne finishi joon. Kui ma selle saavutan, siis on eesmärk saavutatud. Ja sellel on loomulikult kõva motiveeriv jõud. Häda on selles, et ta võib ka üle motiveerida, jääda kinni sellesse eesmärki, mis aja muutudes või aja kulgedes on võib-olla enam vähem adekvaatne, kui ta kunagi oli. Nii et koos eesmärgi püstitamisega võiks sõnastada ka need asjad, et mis juhul see eesmärk võiks muutuda või näited, mida tuuakse on see, et näiteks need, et kui on võetud endale eesmärk läbida, kas siis teatud ajaga maraton jooks, siis on küllalt palju näiteid, kes on selles nii kramplikult kinni, et on selle maraton jooksu lõpetanud ja enamuse sellest jooksnud murtud jalaluuga, pannes ohtu tegelikult oma võimaluse edaspidi üldse treenida tervisest ja sellest kohutavast agooniast ja valust rääkimata. Nii et see on see eesmärkide varjukülg, et nad võivad sind panna üle pingutama. Ja tuleks leida eesmärkide puhul ka neid asju, mis aitavad sul rõõmustada ja aitavad sul tähistada neid asju, kui kauge sa oled stardijoonest. Mitte ainult kurvastada selle üle, kui kaugel sa veel oled ja püüelda selle poole, et saaks ometi selle finishi joone ületatud.
Ja see celebrate small victories on ka ikka üsna kaua aega tulnud veel enne, kui see idamaiste tehnikate pealetung läände tuli. Mm-hmm.
Kui nüüd inimestest veel rääkida, siis noh, üks on see, Mare, sa tõid korraks sisse selle, et inimesed on stressis ja peavad ise mingeid otsuseid langetama, eks ju, mis oma elu ja tööga peale hakata. Võib-olla nii isiklikus kui tööelus, eks ju, meil sellised olukordi, kus me peame mingid lõpetamisotsuseid tegema. Teine pool on see, et juhina mul on vaja teha ka inimeste suhtes teatud otsuseid vahest, kas lõpetada või leida muid funktsioone neile või midagi muud. Et need on minu mõelest eriliselt keerulised olukorrad, et öeldakse, et kui tuleb mõte pähe, siis peaks nagu kohe sellele reageerima või kuidagi tegutsema. Teine variant on see, et ma võib-olla reageerin üle ja tegutsen liiga vara. Sest alati on, siin tuleb ju juurde inimlik faktor, et me ikkagi oleme empaatilised inimesed ja olendid ja palju psühholoogiat selle juures.
No ma arvan, et see mõiste karm lahke hinnang on nagu sealt just kuskilt tulnudki, et inimesed tahtes olla viisakad ja tublid proovivad ignoreerida kas seda, et sulle käib keegi närvidele ja see närvidele käimine võib olla nii juht käia närvidele kui juhile töötaja käia närvidele ja siis see hakkab kuskil 70. aastatel oli juba see ette määratud läbikukkumise sündroom HBR-is Harvard Business Reviews oli see, et kui sulle keegi inimene käib sulle mitte täiesti arusaadavatel põhjusel närvidele, siis sa hakkad tema suhtes olema tegelikult kriitilisem ja sellega kogemata muudata veel lollimaks, kui ta muidu on, sest ta tunneb seda ebasümpaatiat, et me mingil juhul ei tohiks ala hinnata inimeste ohutunnet selles suhtes, kui keegi on sinuga rahulolematu või sa näed, et mingid olukorrad viivad teda endast välja, et aga seal siis ikkagi on, ma arvan, see julgus proovida võtta teemad kohe niipea, kui sa oled ise selle suutnud enda jaoks sõnastada ja siis sellel hetkel, kui sa seda jutuajamist teed, siis sa pead ise vaatama, kas sa oled tegelikult kuidagi moodi vaenulik või kaitses selle inimese suhtes, sest et siis ei ole sinu ükskõik kui targas jutus mingit suurt kasu sellepärast, et inimene ikkagi nagu läheb kaitsesse ja nagu ei kuula enam seda, mis sul seal öelda on. Et,
paljudel kordadel, kui see tundub see väga keeruline, see kellegi lahkumise teema ülesvõtmine juhi poolt, kardetakse mõnes mõttes niisugust tonti, sest inimene on ise tihti peale, kuna nende ootustega venitatakse nii kaua kui ja nende vestlustega venitatakse nii kaua kui võimalik, tihti peale on see inimene ise juba aru saanud, et see teema on õhus, aga kuidagi juhina me eeldame, et ta ei tea midagi, et see tuleb talle tohutu šokina ja nii edasi, et šokina tuleb ta siis, kui liiga kaua selle vestlusega oodata, tegelikult noh, inimesed on väga head märkide õhust lugejad, et neil ei tule see töö hästi välja näiteks või et nad ei ole kollektiivis väga hästi sobivad ja need asjad, nad teavad seda tegelikult. Nii et see võibolla julgustaks neid vestlusi natukene kiiremini üles võtma ja mõnikord on seal ka taga lihtsalt arusaamatused, et nende raskete vestluste käigus saab mõned asjad selgeks rääkida.
Just.
Ja juhtuvad ka selles mõttes imed, et need, kelle kohta arvati, et nad ei sobi üldse, tegelikult aru saades, mis on nende motiivid ja mis suused käitumised häirivad ja nii edasi, neid asju saab muuta.
Ja et kui on ala sooritusega tegemist, et inimene nagu tegelikult ei saagi oma tööülesannetega hakkama, et siis ikkagi on päris kiire sellega, et vaadata, mis see ressurss on, kas on selged need tööülesanded ja siis teatud mõttes võiks sinna neid niiksi õrnu tapatunnuseid ka panna, et teada, et järgmise 3 kuu jooksul vaatame, kuidas need asjad lähevad ja siis selle järgi, et inimene ise teab juba ka, et jah, ma ei saanud hakkama, ma ei saanud neid müügikõnesid teetud või ma ei suutnud seda finantsanalüüsi teha selliselt, et sellel omanikul oleks olnud sellest päriselt kasu, et siis on see kokkuleppe natuke ju sarnasel kujul, aga et on teada, mis kriteeriumite järgi me lahku läheme. Ja uue aja märk on selles, et kui juht vastutab õhkkonna eest ja kui keegi ikkagi tõeliselt ei sobi, et siis, ja nagu Veiti ütles, et ta ise tunneb seda ka, et siis on tegelikult ju kõigile kergem, kui see otsus tehakse.
Ja isegi seadusesse on sisse kirjutatud see eelteatamise aeg, see on koondamise puhul, aga tegelikult ka töölepingu lõpetamise puhul võiks seda rakendada. See annab inimesele võimaluse teatud ajal ringi vaadata ja neid omale alternatiivseid teid või võimalusi otsida. Et siis saab selle tasakaalu parasegu tehtavate tööde või sellele pühendunud tööde ja uute võimalust uurimise vahel kallutada nende uute võimalust uurimise. Nii et pigem on soovitus see, et need teemad võtta pigem rutem, kui seda tavaliselt tehakse üles.
Aga nagu sa välja tõid, Mare, need olukorrad, kus inimesed on ise stressis, nad on sattunud valesse kohta või on väsinud oma tööst ja tegemistest ülekoormatud, seda kohtab ka hästi palju. Et kuidas neid lõpetamisotsuseid teha?
See on Anne Duke'i raamatust on üks huvitav näide üldse. Raamatu võibolla kõige suurem väärtus on see, et need lood, mis ta kirjeldab, on detailsed ja väga-väga õpetlikud selles mõttes, et sa saad tõesti aru, et nad on päriselt juhtunud. Need ei ole skeemid, vaid nad on kõikide nüanssidega niisugust lood. Ja üks neist on see, kus ta räägib suurest lahkumiste lainest, mis toimus COVID-i tõttu, COVID-i epideemia tõttu. Sunnitud lahkumised, mis noh, teenindussektoris me teame, lihtsalt kaotasid inimesed töö selle tõttu, et ettevõtted pandi kinni. Aga see, mis on tundub niisugune paradoksaalne ja huvitav, on see, et oli teine lahkumiste laine, kui enam seda viirus ei möllanud ja kui oli vastupidi uuesti avatud igasuguseid ettevõtted. Need samad inimesed, kes olid korra lahkunud sunnitult, tegelikult teatud aja pärast lahkusid uuesti. Miks? Sellepärast, et selle lahkumise, sunnitud lahkumise ajal oli neil võimalus kõigepealt otsida endale uut tööd, aga ka küsitada endale küsimus, mida ma tegelikult tahan. Ja tihti peale ei olnud see tagasiminek sellesse samasse rolli, no, teenindaja rolli näiteks, ei olnud see, mida nad olid vahepeal mõelnud, nii-öelda sunnitud vabaduses mõelnud, et see on see, mida nad tahavad. Nii et teine COVID-ile järgnenud teine lahkumiste laine ütleb meile seda, et tihti peale inimesed ka liiga kaua oma enda lahkumise otsuseid hoiavad kinni ja seda nagu peab leidma endale aega ja võimalust esitada neid küsimusi ja avada teisi võimalusi.
Et see COVID-i mõju, eks ole, me teame, kuidas ta üldse mõjus seda tööaja ja koduse ja töö selle, aga et mis oli ju ikka kindlasti ka juhtus, et inimesed hakkasid küsima, mida ma üldse elult tahan. Et see kodus olemine tõi ka nagu elu põhiväärtuste teema palju teravimini sisse, et ja no selle raamatukohta ma arvan tõesti, et see, mis Eiti rääkis seda, et kindlasti tuleb lugusid lugeda, mis Annie Duke toob, aga et mõnikord inimesed arvavad, et kui nad loevad kokkuvõtteid iga peatüki lõpus, siis nad saavad selle ratsionaalse sisu sealt täiesti kontsentreeritult kätte, aga tõepoolest et selleks, et sa saaks aru, et kuidas tegelikult need olukorrad emotsionaalselt mõjuvad, et siis on vaja lugeda, noh, ütleme, seda raamatut võiks lugeda sõna-sõnalt, mitte kokkuvõtted ainult.
Iga peatüki lõpus on kokkuvõtte, mis on väga hästi ja kontsentreeritult kirjeldatud, aga ta mõjub seda paremini, kui sa tead seda niisugust tüsedat teksti ja neid näiteid, mis seal sellel eelnesid.
Et selle Liivi küsimuse juurde tules, et mis need töö stressi all läbi põlenud inimesed nüüd praegu õnneks olgu kiidetud kõik meie tublid vaimse tervise nagu eestvedajad nii tervise arengu instituut kui kõik meie peasi, kõik vaimse tervise keskused, sest nad praegu teevad väga tõsist tööd, et inimestel tekiks järjest parem see enda vastutus ja muidugi tohutu vaidlus on selle üle, mis oli ka selles läbipõlemise epideemia raamatus, et tegelikult juhid ja valitsused peaksid vaatama, et kas neid läbipõlemisi saaks ikkagi vältida töökorralduse parema ja inimesega parema arvestamise kujul, et me või õpime küll neid enesejuhtimise tehnikaid ja hingamisi ja keha tajusid ja kõik ka vajalikud, aga et me ei tohi panna kogu vastutust inimesele endale, et tegelikult ikkagi töökorralduses ja õhkkonna loomises on ka väga palju nagu tegelikke võimalusi veel kasutamata.
Nii, aga aitäh, meil hakkab saate aeg ära lõppema. Oli väga põnev vestlus, kas on midagi veel, mida te tahate väga lühidalt lõpetuseks öelda, et miks see raamat just nimelt on väga hea ja miks teda peaks lugema?
No, mina arvan, et iga raamat läheb hästi töösse siis, kui sa hakkad ise enda oma organisatsiooni peal neid asju rakendama. Et selle tõttu ongi ju ikkagi see praktilise läbi tegemise nagu vajadus on nii suur ja noh, see eetika koolitus nüüd teeme, seal on ikkagi koduülesanded, mis koolituste vahepäevadel inimesed päriselt oma päris probleeme vaatavad, kus, kuidas, mis on eesmärgistamisega vaja teistmoodi teha, et iga raamat läheb ellu ainult siis, kui sa hakkad neid asju, mis on kirjutatud enda isikliku naha peal rakendama.
Nii, aga väga head sõnad lõpetuseks, et aitäh stuudiosse tulemast, Mare Purk ja Heiti Pakk. Me rääkisime täna rasketest juhtimisotsustest, lõpetamisest ja sellest, et miks on vahel vaja võtta kindel otsus otsad kokku tõmmata ja miks on seda nii keeruline teha.